kada te preplave iznenađenja dana, najnoviji trendovi, vrelina ljeta, osjećaj da nešto propuštaš, emocije, ti ih se sjeti. Pa, uprko svemu i uprko svima, opušteno kreni u poznatom pravcu. Samo prati Frikom legende.